hayotning yo'llari har xil usul. To'g'ri yo'nalishni talab suzganing ma'qul. Qilingan amaling yaxshi yomon natijalariga qarab qilinsa xulosa. Maqsad sari g'oya. O'zimdagi yomon xislatlarni kurashib yengdim degani qanday go'zal nihoya. Do'stim, bekorchi bo'lma. Bo'lganda ham sarson etuvchi yo'li tanlama. Foydasini ko'rsin ota va ona, aka va uka. Vatanga va'da bergan xizmati muqim tura oladigan umid qilingan farzandi sodiq bo'l. Mana shu yaxshi hodisa. Tog'day suyab turadigan yordam berishga arzir. Maqtagan valada alo bo'lishga harakat qil. Sendan roziman bolam degan so'zni egasi bo'lishni vazifa deb bil.
Qadim
osmonimizni bo'ylab gul ochmeva bersin do'stim. Isloq qilib yuragingdagi qora zahar niyatlaringdan voz kech. Bugungi kunda muhim yangi avlodning xush xulqi yaxshi muomalasiga bog'liq kelajakning porloqligi. Til bilib ilmu fandan xabari borning har doim har joyda talabi bor. Ba'zi bir ishdan yaxshi siqil or, rahimli bo'l, murovat qil bu ahli beozor. Eliga munosib o'g'lon ekan deyishlariga chobor. Qadrdonim, tog'day suyab turadigan yordam berishga arzir. Maqtagan valada alo bo'lishga harakat qil. Sendan roziman bolam degan so'zni egasi bo'lishni vazifa deb bil.
Qadrim